नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुदारीत जोडणी, डिजिटल समावेश आनी मुळाव्या साधन सुविधांतल्या गुंतवणुकीवरवी ईशान्य राज्यांनी केल्ल्या उदरगतीची तोखणाय केली. तशेंच ईशान्य वाठारांतल्या कापड उद्देग, पर्यटन संद आनी परंपरीक कारागिरीचे म्हत्व उक्तें करपी अष्टलक्ष्मी महोत्सवाचीय प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. 3 दिसांच्या अष्टलक्ष्मी महोत्सवाचो आयज समारोप जाता. ईशान्य भारतांतल्या अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आनी त्रिपुरा ह्या 8 राज्यांतल्या 250 परस चड कारागिरांनी आपली खाशेली हस्तकला, हातमाग कापड आनी कृषी उत्पादनां सयत 34 GI टॅग केल्ल्या वस्तूंचे प्रदर्शन हातूंत मांडलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां राजस्थान आनी हरियाणाक भेट दितले. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी जयपूर प्रदर्शन आनी अधिवेशन केंद्रात रायझिंग राजस्थान वैश्वीक परिषदेचे उक्तावण करतले. उपरांत प्रधानमंत्री पानीपतात 18 ते 70 वर्सां पिरायेच्या 10वी पास जाल्ल्या बायलांक सशक्त करपा खातीर तयार केल्ल्या बिमा सखी येवजण सुरू करतले. तशेंच हरियाणाच्या करनालात महाराणा प्रताप बागायती विद्यापीठाच्या मुखेल इमारतीचो बुनयादी फातर बसयतले. फाटल्या 6 दशकां सावन शीम सुरक्षा दळ धैर्य, शौर्य आनी त्यागाच्या बळग्यार देशाची शीम सुरक्षा घटमूट करपाचे महत्वाचे काम करता अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगला. आयज जोधपुरात शीम सुरक्षा दळाच्या 60व्या स्थापणूक दीस सुवाळ्यात ते उलयताले. शीम सुरक्षा दळाच्या योगदाना बगैर देशाच्या वाढत्या सुरक्षा आव्हानांक तोंड दिवप शक्य ना अशेंय तांणी सांगलें. BSFान उदेंत आनी अस्तंत शिमो सुरक्षीत दवरपा सयत घुसखोरी आडावप, बनावट नोटो, दावो अतिरेक ह्या सारक्या वेगवेगळ्या मळार काम केला. भारत सरकारान शिमेचेर मुळावी बांदावळ घटमूट करपा खातीर दर वर्सा अर्थसंकल्पात खाशेली तजवीज केल्या. तशेंच शिमेचेर आशिल्ल्या गांवां खातीर सरकारान व्हायब्रंट गांव येवजण चालीक लायल्या. अर्धसैनीक दळांक मुळाव्यो सुविधा दिवपा खातीर आनी तांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकार सातत्यान पावलां मारता अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार अमित शाह हांणी जवानांक तांच्या उत्कृश्ट सेवे खातीर शौर्य पुरस्कार पुलीस सेवा पदकां दिवन भोवमानीत केले. दोहाच्या राजकीय भोंवडे उपरांत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज बहरीनांत जाल्ल्या मनामा संवादांत वांटेकार जाले. ह्या संवादांत विदेश मंत्री जयशंकर हांणी अस्तंत आशियाविशीं भारताचो व्यापक दृश्टीकोन मांडलो. तशेंच भारताच्या उर्जा सुरक्षेत हरीत हायड्रोजन आनी हरीत अमोनिया ह्या नव्या वाठारांनी अस्तंत आशियातल्या योगदानाची तांणी तोखणाय केली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज सावन 3 दिसांच्या रशिया भोंवडेर वतले. हे भेटी वेळार ते रशियाचे संरक्षण मंत्री आंद्रे बेलासोवा वांगडा 21व्या भारत रशिया सहकार संवादांत वांटो घेतले आनी संरक्षण उद्देगाच्या सहकार्याचेर चर्चा करतले. संरक्षण मंत्री फाल्यां लेनिनग्रादांत भारतीय नौदळाची झुजारी बोट INS तुशीलचें अनावरण करतले. उत्तराखंडांत आयज शिंयाळ्याच्या 4 धाम यात्रेक सुरवात जाली. यात्रेकरूंक गरजेच्यो सगळ्यो सुविधा दिवपा खातीर सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी सांगलें. ही यात्रा सुरक्षीतपणान जावपा हेतान मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात आनी ते प्रमाण वेवस्था करपा खातीर संबंधीत अधिकाऱ्यांक आदेश दिल्यात अशें धामी हांणी स्पश्ट केलें. सुरक्षीत समाजाची खात्री करून आनी 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांची पुराय अंमलबजावणी करून भारताच्या उदरगतीत योगदान दिवपी चंदीगड पयलो केंद्रशासित प्रदेश जाला. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आनी भारतीय साक्ष अधिनियम हे 3 कायदे विकसित भारताचे प्रतिबिंब आसा अशें चंदीगडचे पुलीस महासंचालक सुरेंद्र यादव हांणी प्रसारमाध्यमांक सांगले. भारताच्या युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस म्हळ्यार UPIक अर्थीक समावेश वाढोवपाक आनी समान अर्थीक उदरगतीक चालना दिवपाक येस मेळ्ळां. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आनी इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस हांच्या अभ्यासा प्रमाण UPI वरवीं अर्थीक नदरेन वंचीत गटाक पयलेच खेपे औपचारीक पतपुरवण मेळ्ळी अशें म्हणलां. सिरियात बंडखोर पंगड आनी लश्कर हांच्या मदीं चल्ल्या झुजांत बंडखोर सैन्यान दमास्कसचेर ताबो मेळयला आनी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद हांणी सिरिया सोडल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. राजधानी दिल्लींत आयज हवेचो दर्जो निर्देशांक 284 इतलो नोंद जालो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण राजधानीच्या कांय वाठारांनी AIQ 300 आंकडो हुपला. मजगती भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली आनी भोंवतणच्या वाठारांत राती आनी सकाळच्या वेळार धुके पडपाचो अदमास उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.